Отдясно на царските двери е Господ, отляво е Божията майка и до Божията майка е храмовата светица или светец или църковно събитие. Тук от жителните сцени отдолу виждаме, че това е преподобно мъченица Параскева, монахиня мъченица от 2-3 век и храмовият ни празник е на 26 юли. А иконата над манастирската врата, ето тази икона, е на света Петка българска епивадска търновска. От гръцки Параскеви е петък. Целият православен свят ги нарича Света Параскева. Ние сме побългарили името и казваме Света Петка. Името е едно, но светиците са различни. Храмовата, както казах, е монахиня мъченица от 2-3 век с храмов празник на 26 юли. А манастирската е монахиня с нетленни мощи в Яш, Румъния от 10 век.
Параскева.
Сега на 14 октомври, Петков ден, е нашият манастирски празник. Заповядайте тогава. По предание, манастирът ни е възникнал за първи път през 14 век, Второ българско царство. След това е бил разрушен от турските нашественици, съграден отново от сливенски хайдутин. Втори път разрушен от чепинските потурнаци, когато става потурчването на Родопите, 17 век. Трети път е горял 1793 година от кърджалийските орди. Четвърти път е горял от пожар 1821 година и петия път беше на 3 октомври 2010 година от късо съединение в източното крило на манастира. Прави се проект и се надяваме до година с еврофондове да се възстанови. В периода 2007-2013 нямаше еврофондове за паметниците на културата, собственост на църквата. А ние сме паметник на културата с национално значение от Държавен вестник, брой 39, 1973 година е публикуван. Онази плоча на южната стена на Науса показва, че на 12 ноември 1946 година се е самосрутила църквата и при това самосрутване е останал притвора. Затова и само той е зографисан. Изграден е в по-малки размери при тогавашния пловдивски митрополит Кирил, по-късно патриарх Кирил, когато се възстановява патриаршеското достоинство на нашата църква. На западната стена са 1836, в притвора са 1840 година. На западната стена на Науса се изобразява празникът Успение Богородично, голяма Богородица на 15 август. Горе Господа държи душата на майка си. Душите ни са по-малки от физическия ръст като торса ни и така са го изобразили нашите зографи. От двете страни на празника Успение Богородично са два други богородични празника. Благовещение на 25 март и Покров Богородичен на 1 октомври. Отдолу виждате един надпис. Този образ на Пресвета Богородица заплати село Меричлери Мали и Велики. Значи мало и голямо от село Меричлери са дали пари за зографисване на тази стена, защото знаят, че църквата се моли за дарителите и на времето така са благотворяли. Или сдружения на занаячи, или села са се организирали и са дарявали за здравето на тях и на семействата им. И от надписа тук виждаме, че тази зография е станала в лето 1836 при тогавашния пловдивски митрополит Никифор и игумена Антим. Тук се вижда кои са зографите и буквално пише. Зографите, що писаха черковата, тия бяха от Велики Терново, от село Трявна. Кръстю Захаревич и неговите синове Петър и Георги. 1840 година.
Тревненската
школа. Първата зографска школа в България черпела вдъхновение от зографския манастир на Света гора. Ето го и най-големия дарител. Петко Хаджи Неделчев от Черпан. Съименник на Света Петка, Хаджи е бил богат българин, дал много пари за обителта. Винаги ще разпознавате титурите по това, че не се изобразяват с нимбове, с ореоли, както светиите. Идваха негови пра-прароднини, които сега са във Франция, в Черпан, рода Гоняна.
Да си търсят корените.
Да. Стенописите на първия ред са много богословски стенописи. Сцени от сътворението, книга Битие в Библията. Така нареченото богословие в картини. защото на времето имало много неграмотни хора и това е бил начинът да разбират Словото Божие. Сцени от сътворението, Господ Съдържител, след това Господ Съдържител сътворява Адам, после му отдъхва жизнено дихание и става жива душа. То Господ Съдържител забранява на Адам и Ева да едат от плодовете на познаване на добро и зло, говорим за духовни категории. Тук Адам и Ева и змията изкусителка, така наречения първороден грях. Горе разпънатите на кръст християни отстрани с римски войници. Да. Това е темата за мъчениците на Христовата църква от първите три века, които църквата и до днес възпява в богослуженията. След това разпънатите на кръст християни отстрани турци с чалми. Това е темата за новомъчениците. Църквата ги е нарекла новомъченици, за да ги отграничи от мъчениците от първите три века. Да се знае, че това са измъчваните за вярата християни от турци. За нас българите такива са Висарион Смоленски, Злата Мъгленска, Георги Софийски, Николай Софийски, Онуфрий Габровски, Игнатий Старозагорски, Прокопий Варненски, новоканонизираните баташки и новоселски мъченици. На източната стена, където пак с цел нашето получение езографисано едно основно учение на църквата, което църквата винаги е искала да знаят нейните чада. Учението за страшния съд. Църквата винаги е учила, че страшния съд ще дойде с второто Христово пришествие. А до тогава починалите души отиват на частен съд и минават през митарствата, където ги изпитват за греховете им. Ето е починалата душа. Добрите и лошите дела са изобразени като везни. От страната на добрите дела са архангелите Михаил и Гавриил, а от страната на лошите дела са бесовете или дяволите, които теглят душите в огнения ад, изобразен като огнена река. Църквата винаги е учила, че трябва да се стремим да се отърваваме от лошите си страсти и качества: гняв, ревност, злоба, завист, злоречие, празнословие, чревоугодие и други бесовски качества и да се стремим да придобиваме Христови добродетели – мир, кротост, благост, радост, дълготърпение, милосърдие, любов. И когато внимаваме над себе си, ползваме се от таинствата на църквата, от светото причастие, ние се удостояваме да отидем в сомна на светии. И тук са изобразени различните ликове светии – архиереи, преподобни, царе, епископи, обикновени християни. Тук са старозаветните праведници Авраам, Исак и Яков. Горе са апостолите, Божията майка и свети евангелист Йоан Богослов са от двете страни на Господа. Тук са изкупените наши прародители Адам и Ева, които Господ с кръстната си смърт изкупи, както и всички нас, и които с възкресението си изведе от ада. На западната стена, където пак сел нашето поучение, езографисано едно таинство на църквата. Таинството, покаяние и изповед. Ето тук свещеника държи Евангелието в ръце, се петрахила си е покрил главата на покайно молещата се жена. Зад нея стои архангел Михаил и с меча си разсича една излизаща от нея змия. Ето същото таинство. И с мъж изповядва се пред един монах, зад него седи един дявол, от устата му излизат змии. Този дявол и тези змии са символ, че чрез таинството, покаяние и изповед ние си очистваме нашата душа от страстите, греховете, нечистите помисли, за да я направим светла и блестящата един ден при нашето отхождане от този свят, да отидем в компанията на светиите, а не в компанията на бесове. И Господ в блаженствата си ни учи: блажени чистите по сърце, те ще видят Бога. И ние сме призвани да си очистваме нашите души. Ако всички слушат Божиите заповеди и повеления, държавата ни ще има друг морал. Ръководителите ни ще бъдат държавници, а не просто партийци, които са отишли да уреждат собствените си семейства, а трябва да мислят повече за това какво добро да се направи, да се остави в държавата, за народа да остане и след тях. Благославяйте, това трябва да бъде и тяхната идея. Хората да искат да ги благославят, а не да ги проклинат. Защото когато не вършат богоугодните дела, хората страдат.
А има ли надежда тези хора, които ръководят до момента държавата и сега продължават да имат такова намерение да се поправят, да бъдат, да тръгнат в правилната посока?
Много се надявам Господ да ги вразуми. Надеждата ни е в Бога. Той може всичко, за Бог няма невъзможни неща.
Наидване видях, че има сериозни разрушения по покрива на църквичката. Имате проблеми с възстановяване на изгорялата част.
Ами проблем беше това, че 2007-2013 година нямаше финансиране по еврофондовете за националните паметници, собственост на културата, какъвто е и манастир Света Петка край село Молдова. Много се надявам, пак опираме до държавата, ръководството да е предвидило такива средства по еврофондовете за новия период 2014-2020. Както виждате, тази година също беше пропусната по отношение на еврофондовете, а ние разчитаме на тях. Казват, църквата е богата, църквата е богата на недвижими имоти, но църквата няма свежи пари, а тези имоти изискват огромни средства за ремонти, каквито ние не можем да си позволим. От това страдаме и ние, страда и нашата държава. Прави се проекта и до година с него би трябвало да имаме тази възможност, осигурена от държавата, да кандидатстваме по еврофондове.
Какви са необходимите суми, за да може да се възстанови? Разчитате ли на дарители? Защото ето тук сама казахте, че тази стена е изографисана с спомоществователството на всички хора от района.
Да, така е. На времето това са го знаели нашите предци. Но сега, като е оскъдняла вярата и като е обеднял народа, не може да се разчита на това с дарения да се направят. Това са ужасно много пари. Още няма яснота, защото се изготвя в момента проект. Когато стане готов проекта, ние ще кандидатстваме и тогава ще се види за какви суми става въпрос. Но при всички случаи не е за 10-20 хиляди лева, много, много повече.
Вашия апел всъщност е към държавата?
Разбира се, че държавата трябва да помисли да развива поклонническия туризъм и да поддържа културните ценности. Държавата няма стратегия за опазване на културните ценности. Това го казвам най-отговорно, тъй като държавата си позволи да даде концесия на 800 метра от манастира за добиване на камъни, без да е направена охранителна зона на манастира като културна ценност по закона за културното наследство.
Асеновград и региона е известен с многото си църкви и манастири, известен е като българския Ерусалим.
Доколкото знае, има 13 църкви и 52 параклис. И всичко това изисква поддръжка, защото виждате, климатичните условия се променят, покривите започват да текат, стенописи се рушат. Просто трябва да се помисли в тази насока на държавно ниво. Ако трябва една кръгла маса с институциите, от които зависи и църквата, да се проведе, да се кажат проблемите и да започне държавата да функционира, много се надяваме да имаме вече стабилно правителство, с което да се решават тези въпроси, защото всяка нестабилност влече след себе си нерешени проблеми. За съжаление, пак от липсата на духовност и от липсата на упование на Бога, хората не стават монаси и монахини. И за това може да се каже, че имаме недостиг на монаси и монахини в нашата българска църква.